Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Acostumamos a xustificar a protección e o respeto aos demais animais desde un punto de vista emotivo, pero hoxe imos abordar esta cuestión desde o razoamento filosófico. Cales son as razóns que temos os seres humanos para respectar aos outros animais e como teríamos que facer? Disto vai nos falar o profesor de Filosofía Moral na Universidade de Santiago de Compostela, Óscar Horta. Tamén participa en varios movimentos como activista na defensa dos dereitos dos animais. Óscar Horta, saúdos.
Hola, que tal?
Óscar, é habitual que os seres humanos reivindiquemos respecto para nós mesmos e para os nosos iguais. Por que non o facemos da mesma forma cos animais?
Cando estamos a falar de respectar a alguén, de ter alguén en conta, do que estamos a falar é simplemente de considerar como as nosas decisións, as nosas accións, poden danar ou poden beneficiar eses individuos. Entón, o relevante para poder sufrir un dano ou un persuízo é ter a capacidade de sofrer, de disfrutar, isto é, de ter experiencias positivas ou negativas, de que te poda afectar positivo ou negativamente o que te fan. Uh-huh. E como xa digo, pois os demais animais tamén teñen esta capacidade, non só os seres humanos. De maneira que parece unha arbitrariedade plantexar un límite e dizer, non, bueno, pois só vamos respetar os seres humanos e non os demais animais.
Pois te dedique a situación de discriminación, maltrato, esquecemento que están a sufrir hoxendía moitos animais é moi comparable á situación que viven ou que viviron nalgúnha época os seres humanos e que aínda a día de hoxe está a pasar. Fala de escravitude.
A escravitude no que consiste é en tomar disposición de outro individuo que sufre, disfruta como nós, causarlle uns danos terribles para beneficio propio. E isto é injustificável no caso dos seres humanos, pero tamén o é no caso dos demais animais, pois polos motivos que acabamos de ver, porque eles tamén poden sufrir, tamén poden disfrutar. Podemos considerar que unha injustiza porque ninguén de nós, se nos puséssemos no lugar dos animais, aceptaríamos esta situación. Este é, de alguna maneira, un bo método, un bo test para saber cando unha situación pode ser justificada ou non. Isto é interesante porque moitas veces é doado pois criticar certas injustizas cando estamos a sofrerlas nós, mas cando son outros os que están a padecer, aí onde verdadeiramente pois se ve que clase de persoas somos, que cal é a nosa catadura moral.
En que sostería esa situación de escravitude dos animais hoxendía?
Masivamente os animais son recluídos en espazos nos que non se poden mover durante toda a súa vida, na que padecen terribles sofrimentos para ao final ser matados para múltiples fins, para, eu que sei, para desde o entretenimento a facer certas prendas de roupa, mesmo para o seu consumo como comida mesmo, todo isto realmente pois é algo que é prescindível, non necesitamos nada disto. É por iso que cada vez máis xente toma consciencia disto e difunde pois un modo de vida no que non empreguemos como cousas os animais.
Ao día matanse máis de 2 billóns de animais en todo o mundo para ser destinados a alimento. Aquí chega quizáis a gran controversia. É moral? Está xustificado matar os animais para comer?
Pois o que teníamos que facer é examinar, como xa dicen, que motivos pode haber a favor e en contra e non simplemente escudarnos no que é tradicional, no que é máis aceptável na nosa sociedade ou no que nos resulta máis cómodo. Isto non é un argumento, non? Moitas veces se plantexa aquí, se diz, bueno, no caso dos animais, hai unha diferencia porque eles non poden pensar, non teñen capacidades intelectuais como as nosas, e iso é o que marca a distinción. Pero hai que pensar nunha cousa con respecto a isto, que é que tamén hai moitos seres humanos que non teñen capacidades intelectuais como as que temos a maioría. Se é aceptável, pois a alguén que non ten certas capacidades intelectuais, discriminalo, explotalo e utilizalo como queiramos, o que estamos a afirmar é que tamén sería justificável facer isto no caso de todos estos seres humanos. E algo así parece que nos repugna. Entón non podemos utilizar o mesmo argumento para justificar a discriminación e a explotación dos animais. E por iso, polo tanto, que cada vez pois hai máis persoas en todo o mundo, de feito, pois a día de hoxe hai millóns de persoas xa que se plantexan dar o paso a un modo de vida que implique pois non empregar animais. E medra o número de persoas veganas, vegetarianas completas, que non utilizan produtos animais por estes motivos e porque descubren cal é a realidade da situación dos animais.
Dicía vostede que non podemos apoiarnos en argumentos para aproveitarnos dos animais tales como a tradición ou a comunidade. É certo ou é un tópico iso de que en ámbitos rurais se maltrata máis aos animais que nos urbanos?
O que se plantexa é non. Realmente, pois, igual os urbanitas son os que se preocupan polos animais e a xente, pois, no campo, como ten que viver cos animais e dos animais, pois, ve as cousas doutra maneira e tal, non? Entón, esta forma, unha forma tradicional de vela, eu creo que esta forma de vela non é correcta, porque realmente, no feito de que os animais sexan discriminados, sexan explotados, participamos todo o mundo. Entón, básicamente, a realidade dos animais débese ao consumo de bens e servizos de orixe animal que leva adiante o conxunto da sociedade, non é responsabilidade só dunha minoría. E penso que, nese sentido, non, no fundo, non hai tampouco unha diferencia moi significativa máis alá desta diferencia aparente que antes mencionaba, a responsabilidade é compartillada por todo o mundo.
Óscar Horta, profesor de Filosofía Moral na USC. Outro dos temas fortes aquí en Galiza que se adoitan relacionar co respecto aos animais é o da caza. Hai quen a presenta como factor de equilibrio das poboacións de animais salvaxes. Hai motivos suficientes, de abondo, para xustificala?
Nós consideramos que non. Cando digo nós, refírome ás persoas que temos unha conciencia co sofrimento animal, unha conciencia coa discriminación dos animais. Nós o que pensamos é que realmente cando se fala do impacto ambiental que pode ter pois que haxa máis ou menos animais dunha certa especie ou outra, o que temos que pensar é que digamos a especie con maior impacto ambiental claramente son os seres humanos. E máis non hai ninguén que estea a propoñer cacerías ou matanzas de seres humanos. O que se fai neste caso é buscar outras alternativas. O que habería é que buscar tamén outras alternativas cando están implicados outros animais. Senón o outro, pois, o que ven sendo é unha mostra do que se chama especismo. Especismo é un termo análogo ao de racismo ou de sexismo e o que nomea é a discriminación dos animais. O especismo sería a discriminación daqueles que non pertencen a unha determinada especie. Neste caso sería humana. Entón, se cos seres humanos non actuamos así e buscamos outras alternativas, ainda que iso nos coste, pois no caso dos animais que viven na natureza, pois tamén, o que hai que buscar un cambio de paradigma.
Precisamente ese cambio de paradigma que vostede propón vai máis alá de deixar de facer dano aos de outras especies. Realmente, di, o cambio sería facer cousas a favor dos animais como se fosen da nosa propia especie. Poñanos algún exemplo dese cambio de paradigma.
Se teñen levado adiante programas de vacinamento de toda unha serie de animais, por exemplo, como cánidos e outros, contra certas enfermidades, o caso paradigmático da raiva. E claro, a motivación para isto era evitar pois que estos animais o pasasen a seres humanos ou animais cos que viven os seres humanos, pero como resultado, todo un gran número de animais salvaxes pois víronse beneficiados por estas prácticas. Isto nos amosa que esta mesma práctica poderíamos poñela en funcionamento polo ben dos propios animais tamén. E isto nos amosa, digamos, que distintas perspectivas podemos ter cara aos animais. Unha, a de danalos, a de desconsideralos, a de non prestarles ninguna atención e tratalos como meras cousas, ou outra, a de respectalos, deixar de danalos, e non só iso, sino que dar o paso adiante e pasar a axudalos cando é factible facelo.
Hai uns 15 anos que este paradigma está aparecendo en Galiza grazas ao activismo animalista. Considera vostede, Óscar, que vai ser, ademais, un dos grandes movementos do pensamento do século XXI. Contenos por qué.
Un movimento que ten fortes argumentos de peso e, ademais, é un movimento que ten por detrás unha base moral moi importante, porque, quizáis, por primeira vez na historia, estamos a loitar por individuos que non poden loitar por eles mesmos e que sen que iso revirta en ningún beneficio para nós. Entón, iso vamos a nobreza desta causa e nos dá razóns para considerar que vai a continuar a medrar.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.